Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка вызваліў генерала Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазіцыйным актывістам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелле, выступаючы на парламенцкіх дэбатах у Бундэстазе, назваў сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, ганьбай для Еўропы. Гэта тычыцца таксама і Украіны, дадаў міністр. Аглядальнікі адзначаюць, што апошнім часам Берлін усё часцей крытыкуе палітыку прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і ставіць яго на рэжым поруч з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. Учора такі падыход прагучаў з вуснаў канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Выступаючы ў Бундэстазе па пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі, яна паводле агенцтва Ройтэру упершыню назвала Украіну дыктатурай і параўнала яе з Беларуссю, адной з самых ізаляваных еўрапейскіх краінаў. Сёння ў Ялце павінен быў стартаваць саміт цэнтральнаеўрапейскіх краін, які, аднак, быў адменены пасля таго, як шэраг еўрапейскіх лідараў адмовіўся браць у ім удзел з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця сустрэлася сёння ў харкаўскім шпіталі з былой прэм'ер-міністркай Украіны Юліяй Цімашэнкай, якая знаходзіцца там на лекаванні. Па выніках сустрэчы Грыбаўскайця выступіла з заявай, у якой канстатавала, што ў развяз страчвае давер да Кіева. Адразу пасля прыбыцця ў Харкаў прэзідэнт Літвы сустрэлася з кіраўнікамі гораду і вобласці. Пазней яна павінна сустрэцца ў Кіеве з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння на працэсе па справе ультраправага экстрэміста Андерса Брэвіка адзін з прысутных у залі суду кінуў у яго чаравік. Гэта быў сваяк аднаго з загінулых у выніку тэракта, учыненых Брэвікам. «Ты забіў майго брата, ідзі да д'ябла», – крыкнуў мужчына. Чаравік праляцеў міма Брэвіка і патрапіў у яго адваката. Інцыдэнт здарыўся ў часе допыту сведак страляніны на выспе ў тое ў ліпені мінулага году, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Мужчыну, што кінуў чаравік, вывелі з залі суду, паводле некаторых паведамленняў ён грамадзянін Іраку. Раней Брэвік прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у мінулым годзе, але не лічыць сябе вінаватым. Паводле яго слоў, ён дзейнічаў у мэтах самаабароны, у прыватнасці супраць нарвежскай палітыкі мультыкультуралізму, якая, на яго думку, вядзе да захопу Еўропы мусульманамі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен лічыць нядаўнія заявы расійскага боку ў пытанні супрацьракетнай абароны тактычнымі хадамі, закліканымі ўзмацніць пазіцыю Расіі на перамовах па гэтай праблеме. Адказваючы на пытанні Радыё Свабода ў пятніцу ў Брусэлі, Размусен выказаў шкадаванні ў сувязі з гэтымі заявамі, падкрэсліўшы, што яны супярэчаць духу стратэгічнага партнерства, аб якім Расія і НАТО дамовіліся 2 гады таму на саміце ў Лісабоне. Ён ізноў адзначыў, што меркаванае разгортванне ў Еўропе элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны не скіравана супраць Расіі. Расійскі бок раней выступаў з заявамі аб тым, што перамовы ў пытанні аб супрацьракетнай абароне зайшлі ў тупік, і ў выпадку разгортвання гэтай сістэмы ў Еўропе Расія можа ўчыніць захады ў адказ. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў.